Era Sport 101,8.
Spiro Gol.
Gracias, bruja. Πλούσιο Σαββατοκύριακο σε αθλητική δραστηριότητα, σε αγωνιστική δραστηριότητα. Τελικός Champions League και όχι μόνο. Τέλος περίοδου, ούτως ή άλλως τίτλοι κρίνονται. Αλλά επέλεξα να ξεκινήσω την εκπομπή Doom Spiro Gol εδώ από τον ραδιοθάλαμο της Ερασπορ με την έκφραση που κυριάρχησε χθες εν ώψη της κηδείας του Χουάν Ραμόν Βερόν στην Αργεντινή. Gracias bruja, ευχαριστούμε μάγισσα. Είναι το προσωνύμιο του αλλού παίκτη του Παναθηναϊκού, βεβαίως το 1972-1975 ο Βερόν τίμησε με την παρουσία του τα ελληνικά γήπεδα, γιατί για δεδομένες αξίες μπορείς να το πεις αυτό. Έφυγε από τη ζωή πριν από 4 ημέρες, εν ώψη της κηδείας του λοιπόν. Αυτό το Gracias Bruja είναι η πλέον είναι η συνθέστερη, πλέον συχνή έκφραση που χρησιμοποίησαν παλιοί συμπαίκτες, δημοσιογράφοι και όχι μόνο εκεί στην Αργεντινή. Το διαπίστωσα από τον περίγυρο που έκανα στα μέσα ενημέρωσης της Λατινοαμερικανικής χώρας. Υπάρχουν πολλά γεγονότα με τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα. Ο τελικός του Champions League και όχι μόνο, αλλά προέχει. Και όσα θα ακούσετε από εμένα, δεν έχω τη διάθεση να είναι νεκρολογία. Η αναφορά δηλαδή στον Χουάν Ραμόν Βερόν, αυτόν τον μεγάλο ποδοσφαιριστή που είχαμε την ευκαιρία να τον δούμε, ακόμα και όποιοι ήμασταν πιτσιρίκια τότε και τον θυμόμαστε αχνά, οι λίγο μεγαλύτεροι από εμένα τον θυμούνται καλά και ήταν ευκαιρία να αντικρίσουμε στα ελληνικά γήπεδα για 3 χρόνια από το 1972 ως το 1975 μια προσωπικότητα, ένα ατόφιο ταλέντο και μια ισχυρή προσωπικότητα όπως τη δική του. Αντιγράφω από τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης της Αργεντινής τις τελευταίες ημέρες, από την προηγούμενη Τετάρτη, όταν άφησε την τελευταία του πνοή ο Χουάν Ραμόν Βερόν στα 81 χρόνια του. Αντιγράφω λοιπόν τα σχόλια και τις αντιδράσεις. Έμφαση, αυτή χαρακτηρίζει τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης στην γη της Λατινικής Αμερικής. Και είναι ευνόητο γιατί ο άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού αυτή την τριετία, 1972-1975, ήταν από τις κεντρικές φυσιογνωμίες του λατινοαμερικάνικου ποδοσφαίρου. Ιδιαίτερα του ποδοσφαίρου της Αργεντινής. Μεσοεπιθετικός, χαρισματικός, τεχνίτης, σημάδεψε την ιστορία, βλέπετε, και της Estudiantes de La Plata, της ομάδας που τον ανέδειξε, της ομάδας που ο ίδιος έπαιξε στην πατρίδα του, της χάρεσε, προσέξτε, 3 κύπελα Libertadores και με δικό του γκολ, με κεφαλιά, η ομάδα από την Αργεντινή, οι Estudiantes La Plata, κατέκτησε το διυπηρετικό κύπελο σε βάρος της Manchester United το 1968. Ο Βερόν είχε μαγέψει και το ελληνικό κοινό, όπως σας είπα και πριν, όπως πολύ καλά ξέρετε, από το 1972 στο 1975. Ο Παναθηναϊκός ευνόητο ήταν να αποχαιρετήσει τον Βερόν με την ανάρτηση αντίο στο Χουάν Ραμόν Βερόν, ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή που τίμησε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτά γράφει ο επίσημος Παναθηναϊκός στην ίδια ανάρτηση. Μπρούχα! Η μάγισσα, αυτό ήταν το προσωνύμιο του Βερόν και δεν ήταν τυχαίο όταν αποκαλούσαν μάγισσα οι πατριώτες του, γιατί είχε τρίπλα, είχε αλλαγές στο ρυθμό, είχε φαντασία, εμπνεύσεις, διαρκής. Τα είδαμε αυτά στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα θέλω να σημειώσω ότι ο Χουάν Ραμόν Βερόν το 1972 ήρθε στο Παναθηναϊκό μετά από δύο εγχειρήσεις στα πόδια. Είχαν δύο σοβαρές εγχειρήσεις και ήρθε στον Παναθηναϊκό το 1972. Εμείς, δύσπιστοι από τη φύση μας απέναντι στις δεδομένες αξίες, αναρωτήθηκαν πολύ, το έχω βρει καταγεγραμμένο στις εφημερίδες της εποχής, αναρωτήθηκαν αν θα μπορέσει να παίξει το ποδόσφαιρο για το οποίο είναι φημισμένος. Πολύ πολύ απλά. Δεδομένη αξία ο Χουάν Ραμόν Βερόν έδωσε τα διαπιστευτήριά του και στα ελληνικά γήπεδα. Και θέλω παρακαλώ πολύ, έτσι, στο όνομα μιας φιλικής εξομολόγησης, σας ανέφερα ότι τότε το 1975 ήμουν 10 ετών, τον θυμάμαι να παίζει ποδόσφαιρο, τα επιφωνήματα εκεί υπό την σκιά του πατέρα μου, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν τον έβλεπα πάνω στη γραμμή του γηπέδου, στην αριστερή πλευρά, να κάνει τρίπλες, να αποφεύγει αντιπάλους πάνω στη γραμμή, κλειστή τρίπλα, έμπνευση, φαντασία και ούτως ή άλλως, ξέρετε, αυτές οι αναμνήσεις έχουν μείνει ανεξίτηλες ακόμα και στη μνήμη ενός δεκάχρονου παιδιού όπως εγώ τότε, γιατί ήταν και ιδιαίτερη η περίοδος που ήρθε ο Χουάν Ραμόν Βερόν στην Ελλάδα. 1972-1975 ήρθε στη διάρκεια της Χούντας. Το 1972 υπήρχε ακόμα η πίεση των συνταγματαρχών στην ελληνική κοινωνία. Την τριετία 1972-1975, Χούντα, εξέγερση του Πολυτεχνείου, εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, αποκατάσταση της δημοκρατίας. Όλα αυτά που σας λέω έχουν ιδιαίτερη σημασία γιατί αυτή η τριετία ήταν μια έντονη εποχή και ξέρετε, για όλους μας, πόσο μάλλον για ένα παιδί 10 ετών, στα λαϊκά κοινοβούλια, όπως ήταν η εξέδρες των γηπέδων, αυτές είναι οι εξέδρες των γηπέδων, λαϊκό κοινοβούλιο, θυμάμαι πραγματικά την μεταφορά όλων αυτών των γεγονότων ως ερέθισμα για συζήτηση στην εξέδρα των γηπέδων. Και την παρουσία παικτών, χαρισματικών παικτών όπως ο Βερόν, ευκαιρία εκτόνωσης των κοινωνικών προβλημάτων, των πολιτικών εντάσεων. Να θυμίσω ότι το 1975, τελευταία χρονιά της παρουσίας του Χουάν Ραμόν Βερόν και βέβαια τις προηγούμενες χρονιές, οι συμπαίκτες του ήταν και κάποιοι από τους παίκτες που οδήγησαν υπό τον Φέρενς Πούσκας τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Wembley το 1971, στον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών απέναντι στον Άγιαξ. Το 1975, τελευταία χρονιά της παρουσίας των Βερόν, είχαν απομείνει από την ομάδα του Wembley ο Δωμάζος, ο Κωνσταντίνου, ο Ελευθεράκης, ο Γραμμός, ο Καψής, ο Άνθιμος Καψής. Άνθιμος Καψής. Κύριε Καψή, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Δυσάρεστη η είδηση, αλλά όπως είπα και πριν, δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω μια απλή νεκρολογία για τον Χουάν Ραμόν Βερόν, αυτό τον μεγάλο παίκτη και συμπαίκτη σας άλλο στο Παναθηναϊκό. Γιατί από τη μία το τέλος, ο θάνατος είναι φυσική κατάληξη της ζωής όλων μας. Βεβαίως είναι δυσάρεστη η είδηση, αλλά ήταν τέτοια η αξία του ποδοσφαιριστής που καλό είναι να τονίσουμε...
Σαν άνθρωπος, συγγνώμη που σε διακόπτω.
Καλά κάνετε και με διακόπτετε, γιατί είναι σημαντικό ότι δεν ήταν μόνο μεγάλος παίκτης, ήταν
όχι,
και
όχι.
Καλός χαρακτήρας, ε.
Έτσι όπως θα λέτε, σπουδαίος χαρακτήρας. Δεν μπορώ να φανταστείτε πόσο επαγγελματίας ήταν, πόσο αγαπητός ήταν με όλους. Ήταν σοβαρός, ήταν μόνο σημαντικός, ένα φαινόμενο, στο πούμε έτσι.
Και αυτό φανερώνει ότι ήταν ταπεινός, γιατί ήρθε στον Παναθηναϊκό από την Αργεντινή και ήταν και παραμένει μεγάλο όνομα στο ποδόσφαιρο της Αργεντινής και παρόλα αυτά ήταν ταπεινός. Ήταν ευγενικός με όλους σας.
Σίγουρα, σεβόταν τους πάντες. Είχε ένα τεράστιο όνομα που τον κουβαλούσε μαζί του, το άξιζε. Δηλαδή, με είχε εντυπωσιάσει και σαν άνθρωπος πάνω απ' όλα. Έτσι ήταν το κάτι, δεν μπορεί να φανταστείτε, γιατί τον έζησα πάρα πολύ και είχαμε κάνει μια φιλία με όλους τους ξένους αυτή τη παρέα που είχαν έρθει την εποχή εκείνη. Γιατί είχαν έρθει στην αρχή χωρίς τις οικογένειές τους και είχα κάνει τέτοιες φιλίες που τους έφερα, ξέρω εγώ, εβδομάδα παραβδομάδα στο σπίτι. Καθόμαστε μαζί, περνάμε κάποιες ώρες. Πηγαίναμε μετά στην προπόνηση και τελειώναμε. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ αγαπητοί όλοι πάλι αυτοί, αλλά αυτό ήταν το κάτι άλλο. Ήταν μεγάλος ποδοσφαιριστής, το όνομά του τεράστιο. Για την εποχή εκείνη, για μας ήταν το κάτι, αλλά τι να σας πω, ό,τι και να σας πω είναι λίγο. Την πρώτη φορά που ήρθε στην Ελλάδα για να το δοκιμάσει, δεν θα μπορούσε να το δοκιμάσει ο Παναθηναϊκός, είμαστε στο Χαλάνδρ και ήταν να κάνουμε προπόνηση. Είχε κάνει ένα φιλικό μεταξύ μας ο Φέρετς ο Πούσκας, άλλος και αυτός, άλλη φυσιογνωμία αυτή. Και όταν λοιπόν καθόμαστε εκεί, γιατί περιμένουμε, είχε δει τα καλύτερα για τον Μπέκερ, είχε έρθει πιο μπροστά, είχε έρθει ο Ντεμέλο, είχε έρθει ο Ιράλα, είχε έρθει ο Γκραμάχο. Ήταν πάρα πολύ καλοί παίχτες. Και ειδικά ο Βραζιλιάνος, ο Ντεμέλο, έκανε πάρα πολλά πράγματα.
Βέβαια, ο Ντεμέλο έχει μείνει και αυτός ως μύθος. Ναι.
Όταν λοιπόν ήταν εκείνος ήρθε, ήρθε με τρία άτομα, ήταν φαίνεται η Βιέμα Λατζαρέη του. Εμείς καθόμαστε τώρα έξω από τα ποδιά και περιμένουμε να έρθει ο Βερόν. Έτσι, όπως βλέπουμε, να κατεβαίνουν τρία άτομα από πάνω. Του λέμε του Μπουσκαμίστερ, τι θα έρθει, θα ξεκινήσουμε. Περιμένετε, έρχεται. Βλέπουμε απλά και μας λέει, έρχεται τρεις. Ο ένας, ο Βερόν, χωρίς να τον ξέρουμε από μακριά, τράβαγε λίγο το πόδι του. Σε εμείς λοιπόν, αυτοί του λέμε, Μίστερ, το παιδί έχει πρόβλημα, είναι τραυματισμένο, σκουτσένει. Πάφτε, λέει, μας λέγεται, πάφτε βλάκες, θα δείτε, περιμένετε. Και πράγματι, φίλε μου, μπαίνουμε, μας τον συστήνει, χωριζόμαστε, μπαίνουμε μέσα σοβαρότατος. Άμα σου πω ότι μας τρέλανε, δεν μπορούσα να το πιάσουμε με τίποτα.
Ναι, κύριε Καψή, με συγχωρείτε, το είπα και πριν. Ήμουν παιδί 10 ετών το 1975 και τον θυμάμαι στην Λεωφόρο, πάνω στη γραμμή με το 11 στην πλάτη.
Πάνω δεν φοβόταν με τίποτα.
Ναι. Εν τω μεταξύ, ήρθε στην Ελλάδα, ενώ είχε κάνει δύο σοβαρές εγχειρήσεις στην Αργεντινή. Και παρόλα αυτά, αυτό δεν είχε επηρεάσει τίποτα την μεγάλη του αξία. Το θυμάμαι πάνω στη γραμμή του γηπέδου να τριπλάρει, να κλειστεί τρίπλα και τα δύο πόδια. Κεφάλι. Και κεφάλι.
Απάντα είχε.
Ναι.
Είχε τα πάντα. Ήταν ένα φαινόμενο το οποίο ήταν δηλαδή χαμηλών τόνων. Μιλάμε ότι δεν ήταν. Δεν ήταν κανένα άλλο στην εποχή. Μιλάμε κανένα, ξέρετε, λογά και το ένα και από εδώ και από εκεί. Ήταν, τι να σα πω. Αλλά ήταν πάρα πολύ σοβαρός, καταπληκτικός όλα. Δεν υπήρχε κάτι, ήταν τέλειος. Δηλαδή, όλα ήταν τέλειο.
Αν ρωτήσει ένα νέο παιδί, το είπα και πριν, και εγώ τον θυμάμαι ως παιδί τότε, αλλά εσείς το θυμάστε ακόμα καλύτερα γιατί ήταν συμπαίκτης του. Αν σας ρωτήσει πώς έπαιζε ο Βερόν.
Τι να πω, το μυαλό του έπαιρνε πολλές στροφές πολύ πιο γρήγορα από όλους. Δηλαδή δεν υπήρχε αμυντικός που να ξέρει τι θα κάνει ο Βερόν. Ο Βερόν ήταν πάντα έκπληξη. Δηλαδή μπορούσε να περάσει τον οποιοδήποτε χωρίς να κουραστεί, χωρίς να κάνει το παραμικρό. Ήταν το κάτι άλλο. Ήταν δηλαδή ένα φαινόμενο. Τι να πω, ήταν καταπληκτικός.
Τριπλέρ δηλαδή, έτσι.
Μεγάλος. Τριπλέρ, σουτέρ. Ενώ τον έβλεπε ήταν γρήγορος. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που να πει, ξέρεις ότι ήταν. Ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Με την μπάλα και χωρίς την μπάλα.
Άλλαζε ρυθμό, αυτό θυμάμαι εγώ, ότι άλλαζε αλλαγές του ρυθμού με την μπάλα στα πόδια.
Τα πάντα τα έκανε. Ήταν δηλαδή, τι να πω, ήταν ένας τύπος που δεν είχαμε δει εμείς μέχρι τότε κάποιον. Δεν είχαμε το Μίμη, το Δωμάζο, τον Γιώργο, τον Κούδα, τον Δελικά, τον Χατζηπαλαγή, οι οποίοι ήταν μεγάλα φαινόμενα. Αλλά αυτού του είδους, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός είχε κάτι παραπάνω από όλους αυτούς. Και ήταν και σε μεγάλη ηλικία.
Ναι.
Φαντάζεσαι να ήταν πιο νέο, τι θα γινότανε.
Ακριβώς, σε μεγάλη ηλικία και επαναλαμβάνω ότι είχε έρθει στην Ελλάδα μετά από δύο εγχειρήσεις στα πόδια.
Παρ'
όλα αυτά, δεν είχε αφαιρέσει τίποτα από την αξία του.
Έτσι.
Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού τον είχατε και αντίπαλο, σας ταλαιπωρούσε και εσάς.
Βέβαια, μας ταλαιπωρούσε. Σας είπα, το πρώτο φιλικό που το κάναμε για να τον δούμε εμείς, όχι να το δούμε, ο Πούσκας ήταν. Δηλαδή, τι να σας πω αυτός ο άνθρωπος, τι έκανε. Άλλη φυσιογνωμία, έτσι και ο Πούσκας. Δηλαδή, μας έλεγε ότι είναι φανταστικός, θα σας τρελάνει. Και πράγματι, δεν μας τρελάνε. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε. Σε χώμα κιόλας, το Χαλάνδρι είχε χώμα το γήπεδο.
Ναι.
Και σε χώμα και ήταν από επεμβάσεις και τέτοια. Και τι να πω, ήταν τελείως. Δηλαδή, δεν είχαμε ξανά τέτοια προσόντα αυτού του ανθρώπου. Και πάνω απ' όλα ήταν κύριος, με όλη τη σημασία της λέξης, σοβαρότατος επαγγελματίας. Και δεν ήταν ποτέ ξέρεις να κάνετε εκεί πέρα και να λέει πω ποιος είμαι εγώ, τίποτα.
Ήταν ταπεινός και τον...
Πολύ ταπεινός.
Τον είχα γνωρίσει πριν από 12 χρόνια. Είχε έρθει σε μια εκδήλωση των παλεμάχων του Παναθηναϊκού και πραγματικά είχα μείνει άναυδος από αυτήν την ταπεινότητά του. Δηλαδή
ναι. Αυτός ναι. Αν είχε κάποιος άλλος και είχε τα στοιχεία αυτού του ανθρώπου θα έπαιρνε... Δηλαδή, τι να πούμε, δεν θα έκανα καθόλου.
Ακριβώς.
Είναι πάρα πολύ σοβαρός.
Θυμάστε κάποιο γκολ?
Είχε πολλά γκολ, τι να πρωτοθυμηθούμε.
Ένα θέλω.
Είχε πολλά γκολ. Είχε βάλει ένα γκολ, δεν θυμάμαι όσο πιο παιχνίδι, με το κεφάλι. Που ξέρετε, εμείς τότε δεν περιμέναμε να έχει και κεφάλι. Και του λέγαμε, τι έγινε, έχεις και κεφάλι. Λέει, γιατί λέει, απόλυα, ανάπηρος είμαι, ξέρω, μου λείπει το κεφάλι. Όχι, είχε βάλει πάρα πολύ ωραία γκολ. Και στη Θεσσαλονίκη σε παιχνίδια με ΠΑΟΚ, ας πούμε, Άρη, Ηρακλή, είχε βάλει ωραία γκολ και στη λεωφόρο ήταν το κάτι άλλο. Ήταν το κάτι άλλο.
Άρα είναι δικαιολογημένη η έμφαση που δίνουν οι Αργεντινοί, γιατί στην Αργεντινή, στην πατρίδα του, υπάρχουν αναφορές από τα μέσα ενημέρωσης, εκτενείς αναφορές στον Βερόν ως μια μεγάλη προσωπικότητα του ποδοσφαίρου του σε όλες τις εποχές. Το τονίζουν αυτό.
Και καλά το κάνουν, καλά το χειρίζονται. Είναι πραγματικότητα αυτή. Έχω ζήσει με πάρα πολλούς, έτσι, με μεγάλα φαινόμενα και ταλέντα. Έχω παίξει και μαζί τους, δηλαδή τον Εουσέμπιο, με τον Μπελέ, με τον Μαραντόνα, με όλους έχω παίξει. Αλλά αυτός ήταν πιο χαμηλό τον, όπως και ο Πελέ και ο Εουσέμπιο, έτσι. Αλλά αυτός είχε κάτι παραπάνω, εγώ νομίζω, από όλους αυτούς.
Ποιο είναι αυτό το παραπάνω που είχε?
Νομίζω η καλοσύνη του και η ανθρωπιά του.
Αυτό είναι πιο σημαντικό ακόμα και από την αξία του.
Έτσι νομίζω ότι, δηλαδή, δεν φτάνει σε ένα ταλέντο να είναι, ξέρω εγώ, ένα μεγάλο ποδοσφαιριστή που να σε τρελαίνει που θα κάνει, αλλά μετράει πάρα πολύ για μένα και η ανθρωπιά.
Βέβαια, η ανθρωπιά, όπως την είπατε, η ταπεινότητα αναδεικνύει το ταλέντο. Αυτό είναι αλήθεια.
Έτσι είναι.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, αλλά είναι καλά το χώμα εκεί, ας πούμε, το σκεπάζει, να είναι καλά η δική του. Και... τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Χάνουμε σιγά σιγά, χάνουμε μεγάλα ονόματα και στην Ελλάδα.
Α, ναι, τον τελευταίο καιρό έχουμε...
τα οποία ήταν, ναι. Είναι εντάξει, τι να κάνουμε, αυτή είναι όμως η ζωή, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
Ακριβώς, έχουν φύγει πολλοί σε μικρό χρονικό διάστημα.
Έτσι.
Δωμάζος, Οικονομόπουλος και όχι μόνο.
Βέβαια.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, να είσαι καλά και χάρηκα.
Γεια σας.
Γεια σας, γεια.
Αντίο στον Χουάν Ράμον Βερόν. Με ένα τραγούδι, ένα αγαπημένο τραγούδι από την πατρίδα του. Μη Buenos Aires querido, αγαπημένο Buenos Aires. Δεδομένος ο θρήνος, η λύπη για την απώλεια του Χουάν Ράμον Βερόν κάθε ανθρώπου που φεύγει από τη ζωή, όμως ευνόητη είναι η έμφαση παρά την απώλειά του που δίνουμε στην αγωνιστική αξία του.
Μη Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en el que nací fue el sertinero de mi promesa de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi bebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, darme mi vida, terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La veretanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar borra una lágrima de pena. Aquel cantar, mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido.
Αυτά και λίγα είπαμε τον Άρθιμο Καψί για τον Χουάν Ράμον Βερόν, ο οποίος θα θυμίσω ότι είχε δώσει στην ομάδα του, στην Estudiantes La Plata, 3 κύπελα Libertadores και με δικό του γκολ με κεφαλιά, το 1968, η αργεντίνικη ομάδα είχε κατακτήσει το διπυρωτικό κύπελλο απέναντι στη Manchester United. Περισσότερα σε λίγο μετά τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων. Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σελεμέ στη ρύθμιση του ήχου και την Αντιγόνη Τρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής.
Ακούτε Era Sport.
Doom Spiro Goal μέρος δεύτερο και μετά την αναφορά στην μπρούχα, στη μάγισσα Χουάν Ραμόν Βερόν, το αγαπημένο προσωνύμιο από τους συμπατριώτες του προς τον Χουάν Ραμόν Βερόν, να μιλήσουμε για τα δικά μας, αλλά μπορεί κανείς να πει ότι και ό,τι μόλις θα πω είναι προέκταση όσων είπαμε πριν με τον άθιμο Γαψί. Τονίσαμε πριν ότι η ακεραιότητα του χαρακτήρα είναι το ίδιο σημαντική, αν όχι πιο σημαντική, από την αγωνιστική αξία κάποιου. Την επαγγελματική αξία, όποια άλλη αξία στην καθημερινότητα, όποιο άλλο χάρισμα. Και αυτό το οποίο μόλις είπα χρησιμεύει και ως πρόλογος για να καλωσορίσω σε λίγα λεπτά από τώρα τον κύριο Χαράλαμπο Ζάραγκα. Είναι καθηγητής πανεπιστημίου στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Καθηγητής, προσέξτε, ψυχοκινητικής αγωγής. Ψυχοκινητική αγωγή. Και παράλληλα είναι και προπονητής τζούντο στον Σύλλογο Νικηφόρος Ανατολής. Αυτή είναι η επωνυμία του Συλλόγου Νικηφόρος Ανατολής στα Γιάννενα. Ψυχοκινητική αγωγή. Ηχή ως πρόταση, αν όχι ως υπόδειξη σωστής συμπεριφοράς. Διδάσκαλος και παράλληλα προπονητής που προσφέρει στην κοινωνικοποίηση των παιδιών και όχι μόνο. Ο κύριος Χαράλαμπος Ζάραγκας είναι μαζί μας. Κύριε Ζάραγκα, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Ελκυστικές, το λέω και το εννοώ, ιδιότητες της παρουσίας σας. Θυμίζω στους ακροατές που μας ακούν, καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ψυχοκινητικής αγωγής.
Ναι, είναι κινητική αγωγή και μάθηση ψυχοκινητική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Ακριβώς. Το περιεχόμενο της διδαχής των μαθημάτων που παραδίδεται να περιέχουν ερεθίσματα ικανά για ουσιαστικές συζητήσεις μαζί σας. Δεσμεύομαι να τις κάνουμε μελλοντικά. Θα κάνουμε τους άλλους κάποιες αναφορές τώρα. Επίσης, είστε εκτός από καθηγητής πανεπιστημίου και προπονητής τζούντο.
Ναι.
Στον Νικηφόρο Ανατολή, σε ένα σύλλογο των Ιωαννίνων.
Σωστά.
Και αυτό συνάδει με το χρέος του καθηγητή. Είναι έτσι.
Είναι έτσι γιατί είναι στη μη τυπική εκπαίδευση αυτό, στον ελεύθερο χρόνο δηλαδή των παιδιών που ασχολούνται με το άθλημα του τζούντο, και ήταν άμεσα συνυφασμένο με την παιδαγωγική, με τη συμπεριφορά, με τις αξίες του σεβασμού, της υπευθυνότητας, της αγωγής και της εκπαίδευσης.
Κύριε Ζάραγκα, είπα ότι συνάδει η προπονητική σας ιδιότητα, η αθλητική ιδιότητά σας, με την πανεπιστημιακή ιδιότητά σας, γιατί τα παιδιά που έχετε στο σύλλογο του τζούντο, στα Γιάννα που τους προπονείτε, κοινωνικοποιούνται μέσω του αθλητισμού. Πολύ πολύ απλά.
Σωστά. Μέσα από τις ομαδικές διαδικασίες, γιατί το τζούντο μπορεί να είναι ένα ατομικό αγώνισμα, όπως το έχουμε δει και στην τηλεόραση, αλλά είναι όμως, χρειάζεται την ομάδα, χρειάζεται τον συναθλητή για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να βελτιώσουμε τις τεχνικοτακτικές μας δεξιότητες. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία συμπαρασύρεται άμεσα και έμεσα και η κοινωνικοποίηση, η κοινωνική επάρκεια των παιδιών, η επικοινωνία, η συνεργασία με τον άλλον, ο σεβασμός προς τον άλλον, οι διαπροσωπικές σχέσεις, όλα αυτά. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπατε.
Ακριβώς. Αυτός ο σκοπός της συζήτησης ήταν και παραμένει, θα τα πούμε λίγο μετά, ήταν ο απολογισμός της χρονιάς για το τζούντο, είστε προπονητής του τζούντο.
Ναι.
Στην εκπομπή μας κάνουμε με απολογιστική διάθεση αναφορά σε αθλητικές οικογένειες από όλο το φάσμα του αθλητισμού στη χώρα μας και το ζητούμε το σχόλιο τους για τη χρονιά, την αγωνιστική περίοδο που μόλις τελειώνει ή ήδη έχει τελειώσει για κάποια αθλήματα. Όμως πριν από όλα αυτά, έχετε στα χέρια σας παιδιά λοιπόν στο σύλλογο του τζούντο. Έχετε παιδιά, νέους συμπολίτες και στην πανεπιστημιακή αίθουσα. Κύριε Ζάραγκα, τι σας εκπέμπουν οι νέοι του σήμερα? Το λέω απλοϊκά. Είναι παιδιά που έχουν μεγαλώσει, ενηλικιώνονται σε συνθήκες πίεσης εδώ και πολλά χρόνια. Τι σας εκπέμπει η γενιά τους?
Κοιτάξτε να δείτε, έρχονται παιδιά από την προσχολική ηλικία των 4 ετών, 4, 5 και 6 ετών, Έρχονται παιδιά έφηβοι που είναι στο γυμνάσιο, στο λύκειο και ενήλικες μέχρι, τι να σας πω τώρα, ότι έχουμε και ενήλικες 60-70 ετών στην ομάδα. Επίσης οι φοιτητές μας είναι μια γκάμα από την ηλικία των 18-19 ετών μέχρι τα 24-25 τους έτη. Εάν θα πάρω ξεχωριστά την κάθε ηλικιακή, όπως το λένε, ομάδα από αυτές που σας ανέφερα, θα δούμε ας πούμε και το γονεϊκό υπόβαθρο πίσω από κάθε παιδί, το οποίο βλέπω ας πούμε την αγωνία ότι θα πρέπει το παιδί, θα μιλήσω αποκλειστικά για τον αυτισμό, έτσι σε αυτό το κομμάτι, ότι το παιδί θα πρέπει και ο ενήλικας, και μετά θα πάω στο φοιτητικό κομμάτι, ότι το παιδί της πρώιμης και όψιμης παιδικής ηλικίας και ο έφηβος, αλλά και ο ενήλικας αισθάνονται την ανάγκη ότι θα πρέπει να αθληθούν, να γυμναστούν. Κάποια από αυτά τα παιδιά και από τους εφήβους προχωράνε στο αγωνιστικό κομμάτι που είναι πιο έντονο, πιο απαιτητικό, χρειάζεται θυσίες. Και βλέπουμε, ας πούμε, μια γενιά η οποία και άλλη γενιά που έρχεται από πίσω και ακολουθεί με τα παιδιά της προσχολικής να προσπαθούν, να τους αρέσει αυτό που κάνουν πάνω απ' όλα και να προσπαθούν για το καλύτερο.
Κύριε Ζάγκα, αυτό που μας ενδιαφέρει, βεβαίως όλα όσα ήδη έχετε πει είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και βεβαίως και τα επόμενα που θα πείτε. Εγώ επικέντρωσα την αναζήτησή μου, την ερώτησή μου πριν, στην ψυχολογία της νέας γενιάς. Ξέρετε, έχουμε περάσει πολλά χρόνια πίεση στην ελληνική κοινωνία. Προσδοκούμε, ευχόμαστε η επόμενη γενιά, οι αναπληρωτές της δικής μας πραγματικότητας, να είναι ετοιμοπόλεμοι, να είναι δημιουργικοί, να αλλάξουν τα πράγματα. Σας εκπέμπει κάτι τέτοιο η νέα γενιά?
Βλέπω ότι οι γενιές αυτές προμπορούν. Έχουν περισσότερα εφόδια, αν το συγκρίνω με τη γενιά τη δική μου, ας πούμε, ή τις επόμενες γενιές μετά τη δική μου. Έχουν περισσότερα εφόδια, περισσότερα αυτά. Προσπαθούν τα παιδιά, δημιουργούν. Βλέπω έτσι στα παιδιά, στο πρόσωπο των παιδιών, μια αισιοδοξία. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται, ας πούμε, αποκλειστικά στη φύση των παιδιών ή στις καταστάσεις, στις συνθήκες του περιβάλλοντος, του γονεϊκού τους περιβάλλοντος ή του εν γέννη του κοινωνικού περιβάλλοντος των παιδιών. Τα παιδιά, από ό,τι βλέπω εγώ, προσπαθούν να δημιουργήσουν, να κατακτήσουν τον κόσμο και πολύ καλά κάνουν.
Είναι μια καταρτισμένη γενιά ούτως ή άλλως, δηλαδή.
Έχουν πολλές γνώσεις.
Η έκρηξη της ψηφιακής πραγματικότητας τους παρέχει ευκαιρίες γνώσης πολύ πιο εύκολα από τις δικές μας γενιές, ε?
Αυτό θα ήθελα να πω, αλλά εδώ όμως θα ήθελα να τονίσω και ένα σημείο που είναι σημαντικό, ότι ίσως αυτό ελοχεύει και μία παγίδα.
Βέβαια, πολλές παγίδες ελοχεύει.
Ναι, δηλαδή, ναι μεν έχουν γνώσεις λόγω του διαδίκτυου, προσφέρει γνώσεις απλόχερα, χωρίς περιορισμούς, και εδώ είναι η παγίδα. Γιατί, αν θα το βάλω συγκριτικά έτσι με άλλες γενιές, παλιότερα, ο εγκέφαλος παιδεύονταν πολύ περισσότερο. Γιατί θα έπρεπε να ψάξει να βρει λύσεις από μόνο του και όχι να έχει έτοιμες γνώσεις. Βέβαια τώρα εδώ έχουμε την ευκολία μας, έτσι με το διαδίκτυο. Δεν πάβει όμως να προσπαθούμε να κατακτήσουμε αυτές τις γνώσεις και να μην μας τις προσφέρουν απλόχερα έτοιμες. Πατώντας ένα κουμπί, αμέσως βλέπεις στην οθόνη αυτό που θέλεις.
Η ευκολία πρόσβασης στις πηγές.
Ακριβώς.
Μακάρι να είναι κίνητρο για την αναζήτηση, ε?
Ναι, ναι, για την αναζήτηση, και μπορεί όμως να συμβεί αυτό που συνέβη και μετά, αν θυμάστε, τη βιομηχανική επανάσταση. Είχαμε τους εργάτες που οι οποίοι δουλεύανε. Όσο εξελίσσονταν όμως η τεχνολογία, τα εργατικά χέρια αντικαταστήθηκαν από τις μηχανές. Οπότε ο άνθρωπος έκανε πίσω, χάθηκαν δεξιότητες οι οποίες ήταν χρήσιμες. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα απλό για να με καταλάβετε. Επειδή ο χρόνος μας πιέζει όλους γενικότερα, τα μικρά τα παιδιά, ας πούμε, η μητέρα φροντίζει να πάρουν τα παπουτσάκια τους, αυτά τα αθλητικά τα παπουτσάκια με τα clips. Λοιπόν, οπότε πολύ εύκολα βάζει το παπούτσι, κάνει το clips δεξιά κίνηση ή αριστερή ανάλογα με σε ποιο πόδι θα το βάλει και φεύγει το παιδάκι. Παλιότερα όμως έπρεπε να έχει τα κορδόνια. Λοιπόν, έπρεπε να μάθει να κάνει αυτόν τον κόμπο, να κάνει δηλαδή να δέσει τα κορδόνια του, να κάνει αυτόν τον κόμπο που είχε κάποιο χρονικό περιθώριο. Στις αρχές, ας πούμε, θα ασχολούνταν η μάνα, ο πατέρας ή κάποιος μεγαλύτερος αδερφός ή αδερφή να μάθει το παιδί να κάνει τον κόμπο, αλλά το παιδί το μάθαινε. Τώρα αυτό χάθηκε. Και βλέπεις ότι έρχονται παιδάκια στην 5η-6η δημοτικού γυμνάσιο και δεν ξέρουν να κάνουν τον κόμπο αυτό που κάναμε εμείς στα κορδόνια.
Κύριε Σαράγκα, με συγχωρείτε, αυτό σημαίνει πολλά και τίποτα. Εξαρτάται πώς θα αξιοποιήσουμε τις νέες δεξιότητες που υπάρχουν, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα νέα μέσα που υπάρχουν στην υπηρεσία των παιδιών. Ας μην τα αποθαρρύνουμε.
Όχι, δεν είμαι μηδενιστής. Όχι, όχι, δεν είμαι μηδενιστής. Απλώς το τονίζω αυτό για να μην πέσουμε στην παγίδα, γιατί η ευκολία καλή είναι. Είναι καλή και εμένα μου αρέσει. Δεν το συζητώ. Αλλά μην χαθούν όμως βασικές και δεξιότητες αναζήτησης. Να σε πάω τώρα στο φοιτητικό που συζητήσαμε πριν. Ας πούμε, ο φοιτητής παλιότερα πρέπει να πάει στη βιβλιοθήκη, να ψάξει τα βιβλία, να κατεβάσει, να διαβάσει, να κάνει. Τώρα με ένα πάτημα από το σπίτι του μέσα, του κουμπιού, στο διαδίκτυο, έρχεται όλη αυτή η πληροφορία έτοιμη Θα μου πεις, αυτό δεν είναι ευκολία, δεν είναι καλύτερο παρά να χάνει τον χρόνο του. Ναι, είναι καλύτερο από τη μία, από την άλλη όμως θα πρέπει αυτό που βρήκε να το συγκρίνει, να καθίσει να κάνει μια επιπλέον διαδικασία για να δει αν είναι σωστό αυτό που βρήκε να το χρησιμοποιήσει.
Το είπα και πριν, αυτή η ευκολία μπορεί να γίνει έναυσμα για την περαιτέρω γνώση.
Ναι, βέβαια. Σωστά, συμφωνώ απόλυτα.
Άρα είναι πώς θα το χειριστούμε, πώς θα το χειριστεί ο καθένας.
Και σωστά.
Κρατώ αυτό που είπατε στην αρχή, ότι βλέπετε στη νέα γενιά παρά την απλοποίηση, ας το πούμε έτσι, ή την ισοπαίδωση κάποιες στιγμές της δημιουργικής σκέψης. Βλέπετε ότι είναι αισιόδοξη η νέα γενιά που έχετε στα χέρια σας, οι αθλητές και οι φοιτητές, ότι έχει θετικό πρόσημο η σκέψη τους για το μέλλον, ε?
Ναι, όπως το είπατε ακριβώς. Και πιστεύω ότι αυτό βοηθάει ενασχόληση με τον αθλητισμό. Δεν θα πω ότι αποκλειστικά με τον τζούντο, γενικά η ενασχόληση με τον αθλητισμό, γιατί βάζεις τον εαυτό σου, τον οργανισμό σου, κάτω από την πίεση όταν κάνεις αθλητισμό. Είναι γεγονός αυτό. Όταν αυτό γίνεται συστηματικά για μεγάλα χρονικά διαστήματα και προσπαθείς για το καλύτερο, σήμερα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, έτσι ένα απλό παράδειγμα, έτρεξα και έκανα 5 χιλιόμετρα. Την επόμενη μέρα ή στις επόμενες προπονήσεις θα τρέξω και θα προσπαθήσω να κάνω 6-7 χιλιόμετρα. Τι σημαίνει αυτό? Ο μηχανισμός αυτός, που είναι ψυχολογικός και έχει και σχέση με την ψυχοκινητική, αυτό που είπαμε πριν, έχει να κάνει με τους στόχους. Ότι το παιδί μαθαίνει να βάζει στόχους και να δουλεύει συστηματικά για τους στόχους αυτούς.
Και προσδίδει αυτοπεποίθηση,
Ακριβώς, μπράβο, εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι δουλεύοντας για τους στόχους αυτούς θα μπορέσει να προσπαθήσει να εντείνει την προσπάθειά του μέσα στον χρόνο, να κατακτήσει το στόχο, οπότε κερδίζει σε εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στις δυνάμεις του, που αυτό που είπατε είναι η αυτοπεποίθηση, και θέτει εκ νέου μεγαλύτερους στόχους. Βλέπουμε παιδιά που ξεκίνησαν με απλά να έρχονται να κάνουν γυμναστική με το άθλημα του τζούντο, να μαθαίνουν την τέχνη του τζούντο, την παραδοσιακή τέχνη του τζούντο, και μετά σιγά σιγά να περνάνε να συμμετέχουν τόσο σε αγώνες επίδειξης όσο και σε αγώνες μάχης. Να πηγαίνουν σε πιο απλές ημερίδες στην αρχή, μετά να πηγαίνουν σε πιο δύσκολες, να κατεβαίνουν στα πανελλήνια πρωταθλήματα, μετά στα βαλκανικά, στα πανευρωπαϊκά, και να ασχολούνται έτσι συστηματικά για την κατάκτηση ενός στόχου. Αυτό τι μας δείχνει εμάς που είμαστε απ' έξω, οι θεατές και οι συντονιστές αυτής της προσπάθειας? Δείχνει ότι αυτή η γενιά έχει κότσια, έχει μέλλον και στηριζόμαστε, γιατί αυτοί θα είναι οι αυριανοί πολίτες οι οποίοι θα πάνε τη χώρα, θα την πάνε μπροστά. Εγώ είμαι αισιόδοξος, παρότι ακούγονται αυτά για το bullying, για τη βία και τα αυτά όπως το λένε, πιστεύω ότι τα παιδιά αυτά που ασχολούνται με τον αθλητισμό, και για να ευλογήσω και λίγο τα γένια μας με τον τζούντο, είμαι αισιόδοξος για το μέλλον τους. Βλέπω την προσπάθεια η οποία δεν είναι κάτι έτσι της στιγμής. Δηλαδή, αν δεν θα κάνουμε 2-3 μήνες ή ένα χρόνο και δεν βλέπω, δηλαδή ότι έρχονται, μένουν και συνεχίζουν.
Κύριε καθηγητά, οι κίνδυνοι που είπατε πραγματικά ελοχεύουν. Όμως κρατάμε και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στο άμεσο μέλλον, γιατί ήδη παρήχατε ερεθίσματα που χρήζουν ανάλυσης. Κρατάμε λοιπόν ότι η χρονιά για το τζούντο ήταν ενθαρρυντική, πολύ πολύ απλά, και επιχείρημα είναι η παρουσία νέων παιδιών με καλή απόδοση και δημιουργική σκέψη. Καλά τα λέω?
Πολύ καλά τα λέτε. Να σας πω επ' αυτού, θα μιλήσω για τον Νικηφόρο Ανατολής, ότι για το 2024 είχαμε κατάκτηση 2 βαλκανικών μεταλλίων στο τζούντο από κορασίδα και έφηβο, παιδιά ηλικίας 13 και 17 ετών, και είχαμε και ένα χάλκινο πανευρωπαϊκό σε κύπελο μετάλλιο από ένα 20χρονο παιδί.
Νικηφόρος Ανατολής είναι το όνομα του συλλόγου στον οποίο είστε προπονητής, ναι, στα Γιάννα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, ναι. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
Ζωγραφίζουν στον τοίχο δυο καρδιές και έναν ήλιο στη μέση. Φέρνω φως από τον ήλιο και φτιάχνω την αγάπη και μου λες πως αρέσει. Φέρνω φως από τον ήλιο και φτιάχνω την αγάπη και μου λες πως αρέσει. We'll be right back. σύννεφο είναι η καρδιά μου κι η ζωή μου γιορτή σε πλατεία. Σ' αγαπώ κι ο απέραντος κόσμος πόσο μοιάζει με μικρή πολιτεία. Σ' αγαπώ κι ο απέραντος κόσμος πόσο μοιάζει με μικρή πολιτεία.
Άδειος ο θρόνος του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου για λίγες ώρες ακόμα. Με άλλα λόγια, σήμερα το βράδυ τελικός Champions League Paris Saint-Germain Inter. Η πρώτη άνοδος στην πρωτοκαθεδρία του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου των Παριζιάνων ή η επάνωδος των εμπνευσμένων Ιταλών από το Μιλάνο. Παρίσι και Μιλάνο λοιπόν σήμερα οι δύο μεγαλοπόλεις και οι ομάδες που τις εκπροσωπούν απέναντι η μία στην άλλη. Δύο ομάδες που τότε συνειδητοποίησα όταν ανέφερα το Παρίσι και το Μιλάνο που εκπροσωπούν πόλεις βασίλεια της μόδας, Παρίσι και Μιλάνο. Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε το νέο κάτοχο του Champions League. Στις 10 ο τελικός θα γίνει στο Μόναχο, όπου θα βρεθούν απέναντι μια στην άλλη Παρί Σερμέν με την Ίντερ, και ένα παιχνίδι το οποίο υπόσχεται και δύναμη και ποδοσφαιρική τέχνη. Αυτό είναι το εντοπίζω στις αναφορές κορυφαίων στελεχών του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου από προβεβλημένες ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές οικογένειες. Τονίζουν αυτό, ότι και οι δύο ομάδες έχουν πολλαπλά χαρίσματα. Έχουν και παίκτες με καλή, αν όχι υποδειγματική τεχνική, αλλά και δυνατούς παίκτες. Και με παίκτες αστέρια, τόσο ο Λουίς Ενρίκε, ο προπονητής Παρί, όσο και ο Σιμόνε Ιντσάκη της Ίντερ. Ποιο να πρωτοθυμηθείς, Ουσμάν Ντεμπελέ, Κιβίτσα Κβαρατσχέλια, ο Ιταλός τερματοφύλακας, ο Τζίζι Ντοναρούμα. Η Παρί θεωρείται από τους περισσότερους, αν έκανα ένα δημοψήφισμα των εκτιμήσεων για το σημερινό τελικό, οι περισσότεροι λένε ότι η Παρί θα είναι η βασίλισσα της Ευρώπης σήμερα. Ωστόσο, η Ίντερ έχει και αυτή τους δικούς της σημαντικούς παίκτες, όπως ο Τιράμ, ο Ντενζέλ Ντουμφρίς, βεβαίως ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες, τονίζω την παρουσία του και ας τον δείτε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο άλλως τον αντικρίζατε όσοι αγαπάτε το ποδόσφαιρο, με ιδιαίτερο μάτι τον Λαουτάρο Μαρτίνες, γιατί είναι μια σημαντική παρουσία, ένας πολυδιάστατος παίκτης. Αλλά εκτός των άλλων, τονίζουν οι Ιταλοί συνάδελφοι στις σημερινές αναφορές τους εν όψει του τελικού, ότι ο Λαουτάρο Μαρτίνες έχει μια παρουσία ακμής και ας είναι το τέλος περίοδου. Δηλαδή κινείται με ρυθμούς που θυμίζουν ποδοσφαιριστή στην έναρξη της περίοδου, όταν έχει τελειώσει προετοιμασία και μπαίνουν οι παίκτες στο γήπεδο και είναι πλήρης δυνάμεων. Κάπως έτσι είναι ο Λαουτάρο Μαρτίνες τώρα, στο τέλος περίοδου. Το πρόσθετο κίνητρο για την Ίντερ είναι ότι πολλοί παίκτες της ομάδας είναι στο ηλικιακό όριο, περίπου στα 33-34 χρόνια. Και αυτό τι φανερώνει? Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη εμπόδιο. 33-34 χρονών, πριν από 20 χρόνια θα λέγαμε ότι είναι ένας παίκτης κοντά στην, σε λίγο καιρό θα είναι απόμαχος, είναι κοντά στην απόσυρση από την εργοδράση. Τώρα όχι πλέον στην εποχή μας, με την επιστημονική, πες την και έτσι, επιστημονική στήριξη που υπάρχει, και σας κλείνω το μάτι με ιδιαίτερο νόημα το να αναφέρομαι σε επιστημονική στήριξη. Ένας παίκτης 34 ετών στην εποχή μας λοιπόν είναι όπως ήταν άλλοτα ένας 25χρονος από πλευρά αποθέματος δυνάμεων και βέβαια της δεδομένης αν την διαθέτει τεχνικής κατάρτισης των άλλων τεχνικών χαρισμάτων. Πώς παίζουν οι δύο ομάδες? Έκανα μια αναδρομή στην σύντομη στις σύντομες παραστάσεις που κρατώ από τις δύο ομάδες. Ο Λουίς Ενρίκε, ο προπονητής της Παρί, εστιάζει την τακτική του, μπορώ να το πω αυτό, σε παιχνίδι κατοχής με πολλή πίεση στην μπάλα, ενώ ο Σιμόνε Ιντσάκη, ο προπονητής της Ίντερ, επιλέγει, πρώτα απ' όλα, γρήγορες κάθετες μπαλιές και έχει τους παίκτες να το κάνει αυτό η Ίντερ, και ενισχυμένα άκρα. Οι πλευρές της Ίντερ είναι σαφώς πιο γρήγορες από τις Παρί. Ο άξονας όμως του γηπέδου, στον άξονα του γηπέδου, εξορισμού, υπάρχει μεγαλύτερο χάρισμα για την Παρί Σεντζερμέν. Και λέω εξορισμού και το λέω με ιδιαίτερο νόημα, γιατί όλα αυτά σε έναν τελικό Champions League αλλάζουν εν ρηπή οφθαλμού. Τα δεδομένα χαρίσματα. Γιατί η ψυχολογική παράμετρο της παρουσίας των δύο ομάδων είναι ανάλογα σημαντική, μπορεί και περισσότερο σημαντική από τα αμυγώς αγωνιστικά χαρίσματα. Είναι το παιχνίδι της μίας ευκαιρίας, είναι το παιχνίδι χωρίς αύριο, άρα η διάθεση, η θέληση, η ψυχολογία παίζουν ώρες και πιο σημαντικό ρόλο από τα όποια τεχνικά αγωνιστικά χαρίσματα. Και οι δύο ομάδες αυτές, να θυμίσω ότι είχαν πολύ διαφορετική πορεία στην πρώτη φάση της διοργάνωσης. Η Μεν Παρί κινδύνευσε ακόμα και με αποκλεισμό από την Ευρώπη, αλλά τελικά τερμάτισε 15η στη League Phase, ενώ η Ίντερ είχε πιστικές εμφανίσεις και πήρε απευθείας την πρόκριση στους 16, αφού έκανε δική της την τέταρτη θέση. Στην συνέχεια η Παρί, αφού σάρωσε, μπορεί να πει κανείς, την Μπρέστ της συμπατριώτης, της απέκτησε τη μισή Premier League, όπως τονίζουν σήμερα ποδοσφαιρικοί αναλυτές, και αυτό είναι αλήθεια, καθώς για να φτάσει στον τελικό άφησε εκτός θεσμού στο νοκάουτ παιχνίδια, στα νοκάουτ παιχνίδια τη Λίβερπουλ, την Άστον Βίλα και την Άρσεναλ, και εντός του 2025 έχει πραγματικά πολύ διαφορετική εικόνα από εκείνη του 2024. Η Ίντερ πάλι απέκλεισε κατά σειρά τη Φέγενορτ, την Μπάγερ και την Μπαρτσελόνα. Οι ομάδες που απέκλεισαν είναι εχέγγυο για την αξία τους, είναι απόδειξη της δίκαιας παρουσίας, και των δύο ομάδων, μπορεί να πει κανείς, στο τελικό του Champions League. Περισσότερα εντός γηπέδου σήμερα το βράδυ. Θα μιλήσουμε αύριο, θα αφιερώσουμε πολύ χρόνο στην αυριανή εκπομπή μετά τις 11 αύριο Κυριακάτικο πρωινό στη τεχνική ανάλυση του τελικού. Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο, θερμές ευχές από τον Τάσο Σελεμέζη που ρυθμίζει στον ήχο, την Αντιγόνη Δρακάτου που βοήθησε στην παραγωγή της εκπομπής και τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Doom, Σπύρο Γκολ. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know it is. You can't start.
There's a joke here somewhere, and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast star in the night. I'm dying for some action. I'm sitting there, sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on, baby, give me just one look. We can't start a fire. Sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, we can't start a fire. Worried about your little world falling apart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark.